Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Hapësira ajrore e Kosovës mbetet e hapur dhe pa kufizime për avionët rus. Opinioni i shoqëror në Rusi është i përçar për luftën në Ukrainë, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë albanologu rus Aleksandr Rusakov. Për këto dhe të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës është interesuar për mbylljen e hapësirës ajrore për avionët e kompanive ruse dhe kjo çështje është shtruar me KFOR-in dhe NATO-n, than zyrtar të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, një zyrtar i NATO-s ka thënë të njëjtën për Radio Evropa e Lirë se hapësira ajrore e Kosovës do të mbetet e hapur. Më shumë hollësi nga Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka shtruar çështjen e ndalimit të fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me KFOR-in dhe NATO-n. Ne jemi shumë të interesuar që të bëjmë këtë, tha të premten zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu, duke shtuar se qeveria është në koordinim me NATO-n për vendimet dhe hapat e ardhshëm. Megjithatë, një zyrtar i NATO-s ka thënë të njëjtën për Radio Evropa e Lirë se hapësira ajrore e Kosovës mbetet e hapur. Komandanti KFOR-it ka autoritetin primar për përdorimin e hapësirës së olet ajrore mbi Kosovë sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. KFOR-i mbetet plotësisht i fokusuar në zbatimin e përditshëm të mandatit të tij të OKB-s për të siguruar një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Një mbyllje e tillë nuk do të kishte ndikim operacional. KFOR-i mbetet plotësisht i fokusuar në zbatimin ditor të mandatit të saj, sipas OKB-s, ka thënë ky zyrtar i NATO-s. Pas nisjes së pushtimit rus në Ukrainë, Bashkimi Evropian ka vendosur me 27 shkurt disa sanksione ekonomike kundër Rusisë, duke përfshirë edhe mbylljen e hapësirës ajrore për aeroplanet rus. Të mërkurën me 2 mars, njëjt kanë vendosur edhe Shtetet e Bashkuara. Vendimin e njëjt e kanë marrë edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, e të premten edhe Mali i Zi. Kundër një vendimi të tillë janë Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Hapësira ulet ajrore e Kosovës menaxhohet nga Agjencia Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, e cila ofron shërbime për aeroplanet civile gjatë fluturimit në hapësirën ajrore të Kosovës me qëllim të atërimit dhe ngritjes nga aeroporti Prishtinës. Ndërsa hapësira e lartë ajrore, e hapur për trafikun komercial nga viti 2014, është nën kontrollin e Hungarisë përkatësisht të Hungarokontrollit, i cili ofron shërbimet teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Kjo për shkak se Kosova ende nuk ka arritur kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohësit të çështjeve të sigurisë në Kosovë kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të kërkojnë nga NATO-ja mbylljen e hapësirës ajrore për aeroplanet rus. Rashid Çala i thekson se rezoluta 1244 e OKB-s mund të jetë një ndër arsyet e vonesës së marrjes së vendimit, por qeveria duhet të bëjë përpjekje për të mbyllur hapësirën ajrore.
Do mendoj që kemi mirë brapa me këtë veprim që është dashur marrë. Po vjetë ndihmë që ka marrë në Bashkimin Evropian, se besoj që qeveria duhet lirë urgjente me shkundin në Bashkimin Evropian.
Rezoluta 1244 është miratuar në vitin 1999 nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe përcakton mandatin e pranisë ndërkombëtare civile dhe të sigurisë në Kosovë. Ndryshe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, nuk ka ndonjë linjë ajrore Prishtinë-Moskë. Autoritetet përgjegjëse nuk janë përgjigjur asë nëse avionet rus e përdorin hapësirën ajrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Autoritetet në Kosovë janë zotuar se do të pranojnë disa gazetar ukrainas që duan të largohen nga shteti i tyre i pushtuar. Emrat e tyre nuk dihen ende, pasi përzgjedhja e tyre është ende në fazën fillestare sipas organizatave evropiane të gazetarëve. Ndërkohë, shoqatat e gazetarëve në Ukrainë thonë se shumë kolegë të tyre po preferojnë të punojnë nga terreni në Ukrainë dhe nuk kanë interesim të largohen nga shteti. Kronike e Doruntina Baliut.
Organizatat evropiane të gazetarëve pritet të nisin procesin e identifikimit të gazetarëve në Ukrainë, që mund të vinë për të strehuar përkohësisht në Kosovë. Qeveria e Kosovës më 1 mars është zotuar se do të jetë një koçire e 20 gazetarëve nga Ukraina, nëse shprehin dëshirën të largohen nga vendi i tyre që po sulmohet nga Rusia që nga 24 shkurti. Vendimi i qeverisë së Kosovës shënon edhe nisjen e procesit të përzgjedhjes së këtyre gazetarëve nga dy organizatat ndërkombëtare, Qendra Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias dhe Federata Evropiane e Gazetarve. Përzgjedhja e gazetarve që mund të punojnë dhe vendosen në Kosovë në një periudhë deri në 6 muaj, do të bëhet edhe mendimin e dy organizatave të gazetarve në Ukrainë, Unioni Kombëtar i Gazetarve në Ukrainë dhe Sindikata e Pavarur e Medjave të Ukrainës. Sipas Unionit të Gazetarëve në Ukrainë, që është antare e Federatës Evropiane të Gazetarëve, procesi i aplikimit ende nuk ka filluar. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ky union që ka 18.000 antar, ka thënë se me shumë gjas ata do të bëjnë vetëm një përzgjedhje fillestare, ndërsa vendimi përfundimtar do të merret nga dy organizatat evropiane të gazetarëve. Njerëzit e Ukrainës e vlerësojnë shumë mbështetjen tuaj, tha Sergio Tomilenko, kryetar i këtij unioni. Ai shtoi se nuk ka statistika të sakta për lëvizjen e gazetarëve nga Ukraina. Gazetarët ukrainas janë shumë të guximshëm dhe patriot. Shumica mbeten në rajonet e tyre. Aty ku është e mundur, ata vazhdojnë të punojnë. Disa u detyruan të zhvendoseshin në Ukrainën perëndimore, ku situata është më e qetë, tha ai. Ai gjithashtu shprehu falënderimin e tij ndaj Kosovës në Twitter më 1 mars. Edhe Sindikata e Pavarur e Medjave të Ukrainës në një përgjigje për Elin tha se është sinqerisht mirënjohëse për këtë mundësi, por gazetarët burra nuk do ta shfrytëzojnë atë, pasi nuk duan dhe nuk mund të largohen nga vendi me ligj. Edhe gazetarët gra janë duke punuar tani, thuhet në përgjigjen e Sindikatës së Pavarur të Medjave të Ukrainës. Ricardo Guterres, sekretari i Federatës Evropiane të Gazetarëve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se po punojnë në kriteret në bazë të së cilave do të bëhet përzgjedhja e gazetarëve ukrainas që do të vinë në Kosovë. Në anën tjetër, Flutur Akusari, këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, tha se po punohet në krijimin e një protokolli që parashet kriteret e seleksionimit të gazetarëve. Gjemal Regja, kryetari i bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, tha se përveç mbështetjes së plotë të strehimit të gazetarëve ukrainas, ky asociacion është i gatshëm të ofrojë edhe hapësirë pune për ta.
Do të kemi mundësi që deri në 4 gazetarë të shfrytëzojnë zyret tona për të punuar nga aty.
Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, një shumë prej 150.000 eurove do të përdoret për mbulimin e shpenzimeve mujore, si ato të qiras së zyrave ku gazetarët